izmantojot grupu kreklu dienā saziedoto naudu, ir sniegts jau otrais atbalsts. To saņēmis grupas Dado dibinātājs un solists Ģirds Koknēvičs. Lai runātu par šo sekmīgo grupu kreklu dienu, kas izskatās jau veidojas kā tradīcija ar pievienoto vērtību, mums tieši raidē pievienojas fonda līdzskaņa vadītāja Liena Grīna. Labrīt!
Labrīt!
Redzot šo sekmīgo grupu kreklu dienas veidošanos, kādi ir tālākie plāni tad attīstīt šo tradīciju?
Jā, noteikti mums plāns ir attīstīt šo tradīciju un kopā ar Latvijas Radio 2 un 5 LV kolēģiem mēs jau esam tikušies un domājuši par to, ka arī nākamajā gadā mēs noteikti veiksim šo grupu kreklu dienu, kurā aicināsim sabiedrību ne tikai parādīt, uzvalkot savas mīļākās grupas kreklu, kas tad ir šī mīļākā grupa, bet arī atbalstīt tos mūziķus, kurus ir skārus kāda dzīves liksta.
Jā, tas šis iegūtās naudas apjoms, tas šogad, piemēram, ir bijis gana pietiekams, lai sniegtu šādu atbalstu.
Iegūtās naudas apjoms mums šobrīd dod iespēju sniegt atbalstu četriem mūziķiem, jo fonds līdzskaņa sniedzot atbalstu ir noteicis, ka šī viena atbalsta apmērs ir 1000 eiro. Un attiecīgi, ņemot vērā to, ka grupu kreklu dienā mums tika sadziedot šie 4000, nedaudz vairāk, tad jā, pateicoties sabiedrības atbalstam, mēs varam sniegt palīdzību četriem dažādiem mūziķiem.
Un tad nākamajā gadā atkal varam gaidīt šo turpinājumu.
Es domāju, noteikti nākamajā gadā varat gaidīt turpinājumu, un turpinājums, kā jau ierasts, būs šī 12 stundu koncertu sērija, kur piedalīsies dažādi mūziķi, un sabiedrībā varēs gan vērot šo burvīgo mūziķu uzstāšanos radio viļņos, gan arī sniegt šo savu atbalstu un parādīt, cik ļoti svarīgi ir tiešām šie mūsu latviešu mūziķi.